Մարկ Տվեն, Իմ ժամացույցը, խրատական պատմվածք, թարգմանիչ Խ. Հրաչյան, Հայպետրատ, Երևան, 1962 թվական։ Իմ նոր հիանալի ժամացույցը 1.5 տարի աշխատում էր առանց ետ ընկնելու և առանց շտապելու։ Այդ ժամանակը միջոցում նա ոչ մի անգամ կանգ չէր առել ու չէր փչացել։ Ես սկսեցի նրան համարել մեծագույն հեղինակություն, ժամանակ ցույց տալու տեսակետից և նրա անատոմիական կառուցվածքն ու կազմությունը դիտել իբրև անխորտակելի։ Բայց մի անգամ քնելուց առաջ մոռացա ժամացույցս լարել։ Ես շատ վշտացա, քանի որ բոլորն էլ ընդունում էին, որ դա վատ նշան է։ Սակայն շուտով նորից հանգստացա, ժամացույցս ուղեցի ենթադրաբար և ջանացի ամեն տեսակ վատ նախազգացումները հեռու վանել ինձանից։ Հետևյալ օրը մտա ժամացույցի լավագույն մի խանութ, որպեսզի ժամացույցս ուղել տամ, և ինքը, ֆիրմայի պետը, վերցրեց այն ինձանից ու սկսեց զննել։ Կարճ լռությունից հետո նա ասաց. «Ժամացույցը 4 րոպե ետ է մնում, անհրաժեշտ է կարգավորիչն առաջ տալ»։ Ես ուզում էի ետ պահել նրան, ասելով, որ ժամացույցը մինչև այժմ ճիշտ է աշխատել, բայց ուր? Այդ կաղամբի գլուխը չուզեց ոչինչ լսել։ Նա միայն մի բան էր տեսնում. «Ժամացույցը 4 րոպե ետ է մնում» և հետևաբար անհրաժեշտ է կարգավորիչն առաջ տալ։ Եվ ահա, մինչդեռ ես տագնապահար կպարեի նրա շուրջը, աղաչելով ձեռք չտալ իմ ժամացույցին, նա անխռով և դաժանորեն կատարեց այդ սև գործը։ Ժամացույցը սկսեց շտապել։ Օրեցօր նա ավելի ու ավելի առաջ էր գնում։ Մի շաբաթ հետո նա շտապում էր ինչպես տենդով բռնված, և նրա զարկերակը ստվերում հասավ 150-ի։ Երկու ամիս հետո նա հեռու ետևում թողեց քաղաքի բոլոր ժամացույցները և ավելի քան 13 օրով առաջ ընկավորացույցից։ Հոկտեմբերյան տերևաթափը դեռևս պտտվում էր օդում, իսկ նա արդեն ուրախանում էր նոյեմբերի ձյունով։ Նա շտապեցնում էր մուծելու բնակարանի վարձն ու փակելու հաշիվները, և դա այնպես սնանկացուցիչ էր, որ ես ի վերջո չդիմացա և ժամացույցը ստարա վարպետի մոտ։ Նա հարցրեց, թե ժամացույցը երբևէ նոր օգման գնացել է։ Ասացի ոչ, մինչև այժմ դրա կարիքը չի զգացվել։ Նրա աչքերը փայլատակեցին կատաղի ուրախությամբ։ Նա նետվեց ժամացույցիս վրա, թափով բաց արավ, զար խաղալու մի բաժակներ պտուտակեց աչքին և սկսեց զննել մեխանիզմը։ Նա ասաց, որ կարգավորելը քիչ է, բացի դրանից անհրաժեշտ է ժամացույցը մաքրել ու յուղել, և պատվիրեց անցնել մի շաբաթից։ Մաքրելուց, յուղելուց և բոլոր մյուս բաներից հետո ժամացույցը սկսեց այնպես դանդաղ աշխատել, որ նրա տկտկոցը հիշեցնում էր թաղման զանգահարություն։ Ես սկսեցի ուշանալ գնացքներից, բաց թողնել գործարար տեսակցությունները, անժամանակ ճաշի գալ։ Երեքօրյա տարկետումը ժամացույցս ձգում էր մինչև 4 օր, և իմ մուրհակները բողոքարկվեցին։ Աննկատելիորեն ժամանակից ետ ընկա ու հանկարծ հայտնվեցի նախորդ շաբաթվա մեջ։ Շուտով գլխի ընկա, որ մենակ թափառում եմ նախանցյալ շաբաթվա մեջտեղում, իսկ աշխարը աչքիցս կորավ հեռու հեռվում։ Զգացի, որ կրծքիս մեջ թաքուն թափանցում է մի անորոշ ձգտում, թանգարանում գտնվող փարավոնի մումիայի հանդեպ ընկերական զգացումի պես ինչ-որ բան, և որ ցանկություն է ծագում խոսել այդ փարավոնի հետ, բամբասել օրվա հրատապ թեմաների շուրջը։ Նորից գնացի վարպետի մոտ։ Նա աչքիս առաջ քանդեց ամբողջ մեխանիզմը և ասաց, որ կափարիչ նուրել է։ Ապա հայտնեց, որ խոստանում է 3 հորում ուղել այն։ Դրանից հետո ժամացույցս բավականին կանոնավոր էր աշխատում, բայց միայն վերջին հաշվով, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել։ Օրվա մի կեսը նա ամբողջ ուժով շտապում էր և այնպես էր հազում, փռշտում, հաչում ու փշտացնում, որ ես իմ ձայնը չէի լսում։ Եվ քանի դեռ այդ աղմուկը չէր դադարել, Ամերիկայի ժամացույցներից և ոչ մեկը չէր կարող նրան հասնել։ Դրա փոխարեն օրվա երկրորդ կեսը աշխատում էր ավելի ու ավելի դանդաղ, և այն ժամացույցները, որոնց նա ետ էր թողել, այժմ հասնում էին նրան։ Օրվա վերջում նա հասնում էր դատավորական տրիբունային ճիշտ ժամանակին, այնպես որ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ կարգին էր։ Միջին հաշվով նա բնավ էլ վատ չէր աշխատում, և ոչ ոք չէր կարող ասել, թե իր պարտքը չի կատարում կամ ջանում է չափից ավելի։ Սակայն միջին հաշվով ոչ վատ աշխատելը մեծ արժանիք չէ, երբ խոսքը վերաբերում է ժամացույցին։ Ուստի ժամացույցը ստարա մի ուրիշ վարպետի մոտ։ Նա ասաց, որ գամերի թե ջարդված է։ Պատասխանեցի, որ շատ ուրախ եմ դրա համար, ես ավելի լուրջ ջարդվածքից էի վախենում։ Ճիշտն ասած, հասկացողություն չունեմ, թե ինչ է գամերիթը, բայց ոչ էի կարող կողմնակի մարդուն հայտնի անել, թե խելքս բան չի հասնում այդ գործից։ Նա նորոգեց գամերիթը, բայց եթե ժամացույցն այդ տեսակետից շահեց, ապա կորցրեց մնացած բոլոր տեսակետներից։ Նա մերտ աշխատում էր, մերտ կանգ առնում և կանգնում կամ գնում որքան ուզենար։ Եվ սկսելով աշխատել, ամեն անգամ հարվածում էր դեպի ետ, ինչպես պապի սրացանը։ Ես կրծքիս բամբակ դրի, բայց վերջի վերջո չդիմացա, ու մի քանի օրից հետո ժամացույցս տարան նոր վարպետի մոտ։ Նա ամբողջ մեխանիզմը քանդեց և սկսեց նրա անցավոր մնացորդները զննել խոշորացույցով։ Ապա ասաց, որ կարծես մազին ինչ-որ բան է պատահել։ Վարպետը կարգի բերեց մազը և ժամացույցը նորից լարեց։ Այժմ նա լավ էր աշխատում, եթե չհաշվենք, որ 10-10 րոպե պակաս սլակները մկրատաձև կարչում էին իրար և այդպես իրար կարչած էլ առաջ էին գնում։ Ինքը Սողոմոն իմաստունն էլ չէր կարող այդ ժամացույցով որոշել, թե ժամը քանիսն է, և ես ստիպված նորից այն տարա նորոգման։ Վարպետն ասաց, թե ոսպնյակը ծրվել է և զսպանակը կարգին չէ։ Բացի այդ, նա նկատեց, որ մեխանիզմի մեջ տեղ-տեղ անհրաժեշտ է կարկատաններ դնել, և որ վատ չէր լինի նաև մի կտոր կաշի գցել։ Նա այդ բոլորն արավ և ժամացույցը սկսեց կարգին աշխատել։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ մեխանիզմի ներսում ինչ-որ բան կատաղի շարժման մեջ էր ընկնում և սկսում մեղվի պես բզզալ, ըստ որում սլակները պտտվում էին այնպիսի արագությամբ, որ նրանց ուրվագիծը աղոտանում էր և թվացույցը երևում ասես սարդոստայինի միջից։ Ամբողջ օրվա պտույտը նրանք կատարում էին 6-7 րոպեում, ապա չխկոցով կանգ առնում։ Որքան էլ ծանր էր ինձ համար, նորից գնացի վարպետի մոտ ու նորից նայեցի, թե նա ինչպես է մեխանիզմը մաս-մասանում։ Որոշեցի վարպետին խստագույն խաչաձև հարցաքննության ենթարկել, որովհետև գործը լուրջ բնույթ էր ստանում։ ժամացույցն արժեր $200, մինչդեռ նորոգումն ինձ վրա նստել էր 2-3 000։ Սպասելով հետևանքին և վարպետին նայելով, տեսա, որ ճանաչում եմ նրան։ Դա նավի մեխանիկ էր, ըստ որում ոչ այնքան էլ կարգին մեխանիկ։ Նա ուշադիր զննեց մեխանիզմի բոլոր մասերը, ճիշտ և ճիշտ մյուս ժամագործների նման, և նույնպես վստահորեն արտասանեց իր դատավճիռը։ Նա ասաց. «Անհրաժեշտ է գոլորշի բաց թողնել սրա մեջ և մի պնդողակ ևս հագցնել պահպանական կապույրին»։ Ես ջախջախեցի նրա գանգը և թաղեցի իմ հաշվին։ Իմ քերի Ուիլյամը, այժմ ավախ հանգուցյալ, ասում էր, որ լավ ձին լավ է, քանի դեռ սանձը չի կրծել, իսկ լավ ժամացույցը, քանի դեռ նորոգման չի եղել։ Նա շարունակ հետաքրքրվում էր, թե ուր են չքանում ձախողակ ձոդողները, զինագործները, կոշկակարները, մեխանիկներն ու դարբինները, բայց ոչ ոք այնպես էլ չէր կարողանում բացատրել նրան։ Կարդաց Վահան Միրաքյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։